Nýjundi þingmaður Suðurkjördæmis Vilhjálmur Árnason.
Virðulegi forseti, ég mæli hér frumvarpi til laga breytingulögum stimpilgjald eða sem fjallar kaup einstaklings og íbúðarhúsnæði. Þetta í sem sagt fimmta sinn sem að máli lagt fram en upphaflega flutti máli hæstvirtur dómsmálar, nú erum dómsmálar Áslaug Arna Sigurbjörnsdóttir og hefur hún verið fyrsti flutningsmaður að málinu hingað til en við sem flytjum það núna það sem hér stendur ásamt Ólafi Birni Kárasyni, Páli Magnússyni, Njáli Trausta Friðbjörnssyni, Bryndísi Haraldsdóttir, Brynja Níelsson, Ásmundur Friðriksson og Jón Gunnarsson. En sem sé áður hafa máli verið lagt fram áður og hefur verið til umfjöllar efnas- og viðskiptanefnd en hefur ekki, náðist ekki að klára það fyrir þinglok og þess vegna það flutt aftur nú. Umsagnir sem bárust málið á síðasta löggjafarþingi því 149. voru almennt jákvæðar gagnvart efni frumvarpsins og breytingu þess á fyrirkomulagi stimpilgjalda. Með frumvarpinu er lagt til að stimpilgjöld vegna kaupa einstaklinga á íbúðarhúsnæði verði afnumið. Einstaklingum ber nú almennt að greiða 0,8% stimpilgjald vegna kaupa á íbúðarhúsnæði en þó veittur helmingsafslátti þegar fyrstu kaup að ræða. Verði frumvarpi á lögum mun gjaldið falla alfari niður vegna kaupa einstaklinga á íbúðarhúsnæði og undanþágum verði ekki bundin við fyrstu kaup. Markmið frumvarpsins að auðvelda fólki að afla sér íbúðarhúsnæðis og auka skilvirkni og flæði á markaði með íbúðarhúsnæði. Mikil þörf að auðvelda fólki eins og frekast unnt að eignast íbúðarhúsnæði, einkum með aðstæður og borfið þær sem nú ríkja á húsnæðismarkaði. Sýnt þykir að stimpilgjald hafi áhrif til lækkunar fasteignaverðs, dragur framboði og rýri hlut kaupanda og seljanda. Að framangreindum ætla að afnám stimpilgjalds af fasteignaviðskiptum muni auðvelda verðmynd og húsnæðismarkaði með tilheyrandi aukningu af framboði sem hefur verið með minnsta móti undanfarin ár. En þá vill ég geta þess að hér erum við að leggja áherslu á stimpilgjald vegna kaupa í íbúðarhúsnæði. Og margir, og þar að meðlega sá sem hér sendur myndi náttúrulega helst vilja að lögum stimpilgjald myndi falla alfarið á brott þar sem að þetta er villandi nafnar sem stendur stimpilgjald en gjöld eru almennt þannig að þau að standa undir þeim kostnaði sem að verður til að þeirri þjónustu sem veitt út af kjölfargjaldana en þar sem að þarna þetta bara föst prósanta og langt frá þeim veruleika sérstaklega núna í stafrænum heimi að það sé svona mikill kostnaður við þessa eigna umsýslu þannig að þetta ekkert annað en eigna umsýslu skattur sem mjög ósangjart og ætti að fara en við hefum ákveðið að fara þá leið að fókusera á húsnæðismálin og það harmonar og annað sem að núverandi ríkisstjórn að vinna að fyrst vil ég nefna að sjálfsögðu einföldun regluverks, þetta kemur inn á það og einfaldar þá þessi viðskipti og einni hindrun færri í hindrun fólks. Það hefur alveg komið ljóst fram að meiri hluti, rauflögur meiri hluti að nánast allir sem eru á húsnæðismarkaði vilja verið í sinni eigin eign. Það almennt þannig að fólk vill búa í sinni eigin húsnæði og þá einmitt fyrir þá sem að eru með kannski lægsta hlutvall eigi fyrir eða kaupa sín fyrsta eign að þá getur stimpilgjald komið alveg svo skrattunum sögulegnum þegar búið að ganga frá viðskiptunum og þurfa að borga stimpilgjaldi. Það getur verið mjög erfitt fyrir þá sem að eru svona á lægri mörkunum í að geta fjármagna sína fasteign. Þannig að sjálfsögðu mun þetta hjálpa ungu fólki og þeim sem hafa minnumilla handana og eru að kaupa sína fasteign að þurfa ekki að fá þennan bakreikning eins og margir upplifa þetta oft. Þannig að ég tel að þetta sé mjög mikilvæg. Þannig að þetta tengist þegar mörgum málum á þingmálaskóla og félagsmálaráðherra sem eru aðstoða fólk, bæði fyrstu íbúðakaupendur og líka þá sem hafa ekki átt fasteign í 5 ára annars líkt og hjálpar þeim. Og svo vil ég líka benda á þingmálaskrá fjármálaráðherra sem að gera ráð fyrir að afnema stimpilgjöld að viðskipti með skipum. Þannig að Þannig að það er líka hluti svona ástæðan hér að vera ekki að taka of stóran hluti einu. Þannig að það vildi ég nú helst, þannig að ég vænti þess að þetta mál fái góðar undirtektir hér meðal þingheims og fái skjóta góða afgreiðslu í háttvirtu efnahags- og viðskiptanefnd og tel þetta mál vera akkurat mál þess að skjóta styrkari stoðum undir þá vinnu sem við erum vinna hér, að auðvitað fólki eignast húsnæði, hjálpa þeim sem hafa minni meðl handana, einfalda regluleg og gera líf fólks almennt betra og sanngjarnara. Það er hlutverk okkar stjórnvalda, þess vegna ég mikla að trúa því að þetta mál fái greiða leið í gegnum Alþingi Íslendinga.